Ni saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenzake wa Uturuki Tayyip Erdogan kuhusiana na kuongezeka ama kuongezewa kwa muda wa makubaliano ya usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine kupitia Black Sea. Kremlin imesema hayo wakati mazungumzo kuhusu swala hilo yakiendelea mjini Istanbul. Russia imesema kwamba haitaongeza muda wa makubaliano hayo itakapofika mwishoni mwa mwezi Mei, hapo tarehe 10 mwishoni mwa mwezi Mei, kama vikwazo vilivyowekwa kuhusu uuzaji wa nafaka na mbolea havitaondolewa. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlüt Cavusoglu amesema kwamba alikuwa na fikra kuwa makubaliano ya kusafirisha mbolea na nafaka yanaweza kuongezewa muda kwa miezi miwili zaidi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuna mipango ya Erdogan na Putin kufanya mazungumzo kwa sasa, lakini akaongeza kuwa huwa wanapigiana simu kwa haraka iwapo kuna suala la kuzungumza kwa dharura. Idadi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kote duniani imefikia rekodi ya milioni 71.1 kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa kuhusu mwaka uliopita. Na hiyo ni taarifa ambayo imetolewa hii leo Alhamisi na kituo kinachofuatilia idadi ya watu wanaokoseshwa makazi cha Umoja wa Mataifa. Idadi hiyo ni sawa na ongezeko la 20% kuanzia mwaka 2021. Miongoni mwa mambo yaliyochangia kukoseshwa makazi ni vita nchini Ukraine, ambapo ripoti hiyo inasema kwamba ni watu milioni 17 na mafuriko makubwa yaliyotokea Pakistan ambayo yamewakosesha makazi watu milioni 8. Milipuko imetanda usiku wa kuamkia leo katika ukanda wa Gaza huko Israeli, wakati wanamgambo wa Palestina wakirusha zaidi ya roketi 400 upande wa Israeli. Lakini makombora mengi yalikosa mwelekeo baada ya kuingiliwa na ulinzi wa makombora ya Israeli. Israeli imesema roketi zake zilikuwa ni za kuangamiza zaidi. Jeshi la Israeli limedai lilipiga zaidi ya maeneo 130 usiku kucha, ikiwemo maeneo ya kurushia roketi yanayosimamiwa na makundi ya wanamgambo wa Gaza. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Marekani leo imeanza kuwakatalia maombi ya hifadhi wahamiaji ambao waliingia kupitia mpaka wa Marekani na Mexico kabla ya kuanza kuomba ukazi kwa njia ya mtandao au kuomba katika nchi ambako walipitia kuingia Marekani. Sheria hiyo mpya inawakilisha mabadiliko makubwa kuhusu jinsi Marekani inavyoshughulika na watafuta hifadhi ambao wamekuwa wakijitokeza kwa wingi mpakani kuelekea wiki hii ya mwisho ya masharti hayo yanayojulikana kwa kifupi kama Title 42. Janga la COVID-19 limepelekea masharti yaliyoruhusu maafisa wa mpakani kurejesha haraka watu waliofanya hivyo, wakiwa ni takriban milioni 2.8 tangu mwezi Machi mwaka 2020. Na rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesema nchi yake yenye utajiri wa madini na shaba inahitaji kuwa na ushirikiano wa kiuchumi na mataifa mengine duniani kote ili kujiondoa kwenye mzigo wa madeni aliyoutaja kama chatu kwenye shingo la nchi hiyo. Na mwaka 2020 taifa hilo lilikuwa la kwanza barani Afrika kutolipa deni lake la nje, linakadiriwa kufikia dola bilioni 17.3 tangu kuanza kwa janga la COVID-19. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini nakuacha na mwenzangu Mkamiti Kibayasi hapa studio kuendeshea mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.
kwa undani. Hivi sasa ni saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2:05 jioni huko Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8:05 mchana. Leo ni Alhamis. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kwenye kipindi cha kwa undani. Ninaangazia siasa za Marekani, ambapo mbunge George Santos kutoka jimbo la New York amefunguliwa mashtaka 13 na serikali kuu. Kisa na maana nitakujuza muda mfupi ujao. Na pia tutaungana na Jason Nyakundi akiangazia matamshi ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kwa vikosi vya EAC, akisema viondoke mwezi ujao kama havitatimiza majukumu yake. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Naam, kama nilivyodokeza ni kwamba waendesha mashtaka wa serikali kuu Marekani wamemshtaki mwakilishi George Santos mwenye umri wa miaka 34 kutoka chama cha Republican katika jimbo la New York kwa makosa 13. Yanajumuisha utakatishaji fedha, kuiba fedha za umma, ulaghai kwa njia ya waya au mtandao na kutoa taarifa za uongo kwa bunge. Waendesha mashtaka hao walisema mashtaka hayo yalitokana na mipango ya ulaghai na uwasilishaji potofu ulioundwa kupotosha wafadhili, kumtajirisha Santos na kushinda kiti cha Congress huko New York mwaka 2022. Katika kuongezea ni kwamba jana Jumatano Santos aliachiliwa kwa bondi ya $500,000 na ilimbidi kusalimisha pasipoti yake, na atahitaji idhini ya mahakama kusafiri zaidi ya jimbo la New York na mji wa Washington DC. Ili kuyachambua haya kwa undani zaidi, katika laini ya simu ninaye Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani. Karibu Profesa Monda.
Asante kunialika kuchangia mada ya leo.
Naam, licha ya Santos kukana mashtaka yote 13, hii inamaanisha nini kwake, na je, kuna athari gani kwa mwakilishi wa mbunge huyu chipukizi ndani ya chama cha Republican?
Nafikiria ni donda ndugu kwake George Santos, kwa sababu mashtaka ya 13 yamedokezwa ana kwa ana bayana na serikali na muongozo yule anayeongoza mashtaka hapa Marekani. Kwa hivyo ni donda ndugu kwake, sio tu kwake George Santos, ni aibu kwa chama chake cha Republican. Lakini pia tusahau ya kwamba huyu mwakilishi amekuwa tena na changamoto zingine tu za udanganyifu kule nyuma. Kwa hivyo ukiongezea mashtaka haya 13, pia yaonekana ya kwamba kule siku za mbele huenda akawa na kesi chungu nzima, na ni vigumu kujua kwamba kweli ataweza kudhibiti hali hii mbaya ya kusambaratika kwa hali yake ya kisiasa.
Kulingana na gazeti la New York Times, linaeleza kwamba ni dhahiri hili si jambo zuri kwa spika wa bunge Kevin McCarthy, ambaye hajatoa wito wa kumtaka Santos ajiuzulu. Lakini kuna baadhi ya wabunge wa Republican kadhaa, akiwemo Ryan Zinke wa Montana, wa ambao wanataka Santos ajiuzulu. Hapa tunapata picha gani? Ukimwangazia McCarthy ambaye ndio spika wa bunge na huyu anayeshtakiwa mwenyewe George Santos.
Nafikiria inaangazia chama cha Republican kwa njia mbaya. Tukifafanua zaidi ni kuonyesha mkuu wa chama kwenye bunge la wawakilishi ya kwamba na McCarthy yana changamoto hapo, manake hataki kuhakikisha kwamba George Santos amepigwa kalamu kwenye jumba la wawakilishi, manake wana Republican wana viti chache tu ya kuwa walio wengi kwenye bunge la wawakilishi. Santos akipigwa kalamu, basi idadi yao tena itaendelea kupungua na itaongezea makali mkono wa na Democrat. Kwa hiyo kisiasa McCarthy atakifanya hivyo. Lakini pia McCarthy akimwacha huyu George Santos asalie kwenye bunge, kwa maono ya umma ni kwamba anaendeleza ule ubadhirifu na ulagai kwa chama. Kwa hivyo ni kama yupo na hili donda ndugu, hajui aende kushoto au aende kulia, ampige Santos kalamu au Santos aendelee kusalia pale. Lakini vile anakana kwamba huyu mbunge atasalia pale pale, manake Masati anataka kile kiti na kura ya Santos iwepo, na McCarthy pia amesema kwamba atangojea hadi mkono wa sheria utakapoamua kwamba Santos amekuwa na makosa au anaweza kuendelea kusalia bila kushtakiwa au kupiga kalamu na mkono wa sheria. Kwa hiyo nafikiria ataendelea kusalia, lakini changamoto hizi za Santos zitaendelea kuongezeka kwenye bunge la Congress.
Katika kuzungumzia hili, Monda, kwa ufahamu wako na uzoefu wa uchambuzi na siasa za Marekani, tutarajie kesi hii itachukua muda gani? Je, kipindi hiki kesi ambacho inaendelea, Santos bila shaka atakuwa akiwa anahudhuria vikao kadhaa vya bunge. Je, kwa wananchi wale ambao wamempigia kura, wana haki ya kuweza kwenda kufaili kitu chochote kwamba wanahitaji kufanya uchaguzi mdogo wa haraka?
Kwa wale waliompigia kura kwa wakati huu hawana vingine, lazima wangojee hadi ule msururu wa kuwachagua wabunge upya kwa wakilishi kwenye jumba la wakilishi. Ni miaka miwili, kwa hivyo itabidi wangojee hadi mwaka ujao ndiposa Santos akipata ile tikiti ya wana Republican na akijiweka dimbani, basi wapiga kura watakuwa wanaweza kuwa uamuzi wao kwa debe. Kwa wakati huu McCarthy akiamua ya kwamba anataka kumfurusha huyu George Santos, itabidi kwenye bunge la wawakilishi zaidi ya thuluthi mbili za wabunge za pande zote wapige kura na waseme ya kwamba Santos afurushwe. Na kwa wakati huu, kwa misingi ya kisiasa, sifikiri McCarthy atafanya hivyo, kwa sababu vile nimesema kule nyuma, anataka ile kura ya Santos, manake wingi wa kura wana Republican ukilinganisha na wana Democrat kwa jumba la wawakilishi ni ndogo sana. Lakini nafikiria kwa wakati huu apiga kura hawana vingine ili kusalia hadi wa mwaka ujao, ambapo pengine Santos huenda kaomba kura mara nyingine na wapigaji kura pale ndiposa wataweza kuamua.
Lakini kwa kuwa umegusia hilo, Santos mwenyewe akizungumza na vyombo vya habari jana siku ya Jumatano alieleza kwamba ana nia ya kupambana vilivyo kutetea haya mashtaka yote yaliyofunguliwa na vile vile kuweza kukishikilia kiti chake kuendelea. Hana mpango wa kujiuzulu. Je, kwa namna ambavyo tunavyopata picha kwa wakati huu, je, kutakuwa kuna uaminifu ndani ya chama cha Republican miongoni mwa wale ambao wanataka Santos ajiuzulu na wale ambao wanaonelea kwamba aendelee kuwepo? Kamati ndani ya bunge zitakuwa na imani naye kufanya naye kazi?
Kwa wakati huu amefurushwa kwenye kamati, au kwa wakati huu hawezi kujihusisha kwenye kamati, manake wana Republican kutoka jimbo la New York wengi wamesema hawatafanya kazi naye kamwe. Kwa hivyo kwake ni kujiwasilisha kwenda kwenye bunge la Congress na kuweza kupiga kura tu. Na vile ulisema kule nyuma, idhini ya ile bondi ni kusema kwamba haezi enda nje ya New York na haezi enda nje ya Washington DC. Afanye kazi DC, arudi New York. Pasipoti yake amewasilisha. Kwa hivyo ni vitu viwili vinafanyika hapa. Kuna mkondo wa kisheria ambao umembana kwa haya mashtaka 13, lakini pia kuna mkondo huwa wa kisiasa. Wana Republican, hata ingawa Santos amegubikwa kuwa na mashtaka haya bado wanamhitaji kwenye bunge la Congress, manake kukiwa na kupigwa kalamu na iwepo ya kwamba kutakuwa na kura mpya itakayopigwa, wana Democrat wanaweza kushinda kiti hiki cha Santo, na wana Republican hawataki iwe hivyo. Kwa hivyo kwa ujumla ni mambo hayo mawili. Kuna mapendekezo ya kisheria ambayo yanambana Santos, lakini pia kuna mkondo huu wa kisiasa. Santos atasalia kwenye bunge la wawakilishi, lakini uongozi wa kamati kushirikiana naye na wana Republican wengine kwenye kamati za bunge ni kama atapigwa kalamu, lakini ataendelea kusalia pale pale, hata ingawa kutakuwa na hizi kesi chungu nzima ambazo zitakuwa zikimzingira George Santos.
Na kwa njia hii ilivyo hivi sasa, udhani kwamba pengine itazorotesha chama cha Republican kuonekana ni dhaifu, kinakumbatia watu ambao wasiokuwa na sifa na ujuzi wa kuongoza ndani ya chama, lakini bado wanaendelea kuwepo?
Sifikirii itadhoofisha chama, na nasema hivyo kwa hisia za kusikitika. Manake miaka ya nyuma, enzi za nyuma, wana Democrat wengi tu kwa jumbe la wawakilishi, pia wana Republican wengine wamekuwa na kashfa kama hizi. Linalo nipiga na bumbu wazi siku ya leo ni kwamba George Santos ni kama haoni ule ugumu. Manake siku za nyuma mwana Democrat au mwana Republican akishtakiwa kwa njia hii huwa anajiuzulu mara moja. Lakini Santos tutaona ya kwamba haya mashtaka 13 yameandikiwa ana kwa ana kisheria. Kwa hivyo ana kitu ngumu sana kukataa mashtaka haya. Na pia tutaona ya kwamba huenda akafungwa miaka 20 ikiwa kesi hizi zitasalia. Kwa hivyo yuko pahala pagumu sana wakati huu. Na chama cha Republican pia ipo kwenye nafsi mbaya sana ya kisiasa kwa sababu ya George Santos.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka jimbo la New York hapa nchini Marekani. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani ya VOA Swahili. Sehemu ya pili tunaelekea DRC, ambapo rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametoa onyo kwamba kikosi cha kanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kitalazimika kuondoka nchini humo ifikapo Juni kama hakitatimiza majukumu yake. Akiwa ziarani Gaborone nchini Botswana, mahala ambako amesisitiza mpango B kutoka Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kutuma wanajeshi, rais huyo wa DRC aliishutumu EAC kutofanya vya kutosha. Ili kufahamu kwa zaidi, ni naye mwandishi wetu Jason Nyakundi anatufahamisha.
Jumuiya mbili za Afrika zimeashiria ushirikiano wa kufanya kazi katika kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuashiria kutumwa kwa wanajeshi wakati mmoja na kanda hizo mbili. Maamuzi tofauti yaliyofikiwa mwishoni mwa wiki iliyopita na Jumatatu wiki hii yanaonyesha kuwa jeshi la kikanda la Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC watafanya kazi bega kwa bega. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Jumanne alitoa onyo kubwa zaidi kwamba jeshi la kikanda la Jumuiya ya Afrika Mashariki litalazimika kuondoka DRC kufikia Juni ikiwa halitatumika mashinani. Akiwa ziarani nchini Botswana, ambako amesisitiza mpango mbadala kutoka SADC kutuma wanajeshi, rais huyo wa Kongo alishutumu jeshi la Afrika Mashariki baada ya wanajeshi hao kukataa kupambana na waasi. Ofisi ya rais Tshisekedi ilisema Jumatatu kuwa SADC itatathmini maeneo ya kufanya kazi na maamuzi halisi yatafikiwa baada ya mkutano wa SADC. Jumuiya ya Afrika Mashariki, wawakilishi wa ukanda wa maziwa makuu pamoja na wanachama wa Jumuiya ya Mataifa ya Afrika ya Kati. Richard Tuta, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, anasema mzozo nchini DRC ni mgumu na hivyo unahitaji suluhu kwa njia tofauti.
Ukumbuke kwamba hao wanajeshi ambao wote ambao waliotumwa kule DRC wanapata amri kutoka kwa maamri jeshi wakuu wa nchi zao, na amri majeshi mkuu kutoka hizo nchi utakuta kwamba ni wanasiasa. Kwa hivyo utakuwa kwamba kabla watoe amri wanakuwa kwamba wanatilia mkazo sana sababu za kisiasa za nchi yao, na sababu zingine pia za kisiasa za nchi ya Afrika Mashariki na Kati. Sasa utakuta kwamba siasa huwa inageuka kila kuchao. Kwa hivyo sasa utakuta kwamba lile sababu ambalo lilifanya zile vikundi vya jeshi kutoka hizi nchi majirani ya DRC, yenda ikawa kwamba wakati walipotua tu hivi mambo yakageuka, kwa sababu siasa ugeuka kuchao. Na ndio utakuta kwamba walipotua hivi labda wakatoa amri nyingine, ikawa sasa tena amri sio ile ambayo walikuwa wamepewa kabla watoke nchi zao. Sasa ikawa kwamba nanaona kwamba wananchi wa DRC wanawashuku wana na wanaona kwamba hawa hiki sio kikosi ambacho kilikuja kupambana na M23. Wengine wanafikiria kwamba hawa tu ni watu ambao walikuja kutalii. Sasa hilo ndio tatizo, kwa sababu ukumbuke kwamba sidhani kuna nchi za Afrika Mashariki na Kati ambapo ingependa kupigana ana kwa ana na nchi nyingine. Sidhani kwamba kama wanajeshi wa Kenya wangependa kupigana na wanajeshi wa serikali nyingine ambalo hawako katika shughuli zote za kivita na hao. Sasa hizi ndio changamoto. Kuna sababu za kibiashara, kuna sababu nyingi sana.
Unajua kwamba huu ni mzozo ambao huenda ikawa ni mzozo ambao umepita mipaka. Kwamba si suluhisho ya mzozo huo sio mzozo tu ambao utapatikana kule DRC. Itabidi kwamba wahusika wakuu katika ule mzozo wakaweza kuhusishwa, kwa sababu na pia wahusishwe kwa njia ifaayo. Kwa sababu utakuta kwamba huu mzozo sio mzozo tu baina ya DRC na M23 na Rwanda. Utakuta kwamba inahusisha labda Afrika nzima, kwa sababu utakuta kwamba sasa hata nchi za SADC zimeanza kuingilia huu mzozo. Sasa utakuta kwamba itakuwa ni vingumu tu kusema kwamba kupata suluhisho wa huu mzozo kwamba ukahusisha tu Rwanda, ukahusisha M23, ukahusisha Burundi, hautapata suluhisho. Mzozo wa DRC ni mzozo kwamba kwa kiasi fulani ni mzozo ambao unahitaji suluhisho ya kijeshi, kwa kiasi fulani ni mzozo ambao unahitaji suluhisho za kisiasa, kwa kiwango fulani ni mzozo ambao unahitaji suluhisho za kijamii. Kwa hivyo labda wenda ikawa kwamba rais wa Kongo hivi sasa Shikedi ameenda tu kuitisha suluhisho za kijeshi, na hiyo itakuja tu kukabiliana na sehemu moja tu walile tatizo ambalo liko DRC kwa hivi sasa.
DRC ambayo inataka kuadhibiti waasi wa M23 kwa nguvu na kwa gharama yoyote, imekuwa ikishinikiza jeshi la Afrika Mashariki kupambana na kundi hilo, lakini jeshi hilo lililotumwa Novemba mwaka jana linasisitiza kuwa uamuzi kama huo unapaswa kutoka kwa wakuu wa nchi za Afrika Mashariki, kwani hapo awali walikuwa wameruhusu tu mapigano wakati makundi yenye silaha yanakataa kuondoka katika maeneo yanayodhibiti. Rais Tshisekedi mwenyewe anasema wanajeshi wanapaswa kushambulia waasi, hasa kundi la M23 ambalo Rwanda inashitumiwa kuliunga mkono. Jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki linasema jukumu lao ni kulinda amani na ulinzi wa raia, huku pia likiunga mkono mchakato wa kisiasa wa mazungumzo. Akiwa Botswana, Rais Tshisekedi alifichua kwamba katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki aliomba muda wa miezi 6 zaidi kwa wanajeshi hao, lakini DRC iliwapa miezi 3 hadi mwisho wa Juni mwaka huu. Siku ya Jumatatu, mkutano wa kilele wa SADC nchini Namibia uliidhinisha kutumwa kwa wanajeshi wa nchi wanachama wa nchini DRC, ingawa hakukuwa na ufafanuzi wa moja kwa moja kuhusu nchi gani zitapeleka vikosi. Rais Tshisekedi anataka wanajeshi wa SADC wapambane na M23.
Kile kinabidi kufanywa ni kuweza kuyatatua yale yote ambayo ni ya kisababu za kijamii, na kuweza pia kuyatatua yale yote ambayo ni za sababu za kisiasa na sababu za kijeshi.
bila hiyo kufanywa, basi itakuwa ni kazi ambayo haitalete matokeo. Kwa hivyo haya masuala yote yanastahili kutengwa vilivyo, ikasemekana haya ni masuala yote ambayo yanahitaji suluhisho za kijeshi, haya ni masuala ambayo yanahitaji suluhisho za kisiasa, na haya ni masuala ambayo yanahitaji suluhisho za kiuchumi, haya ni masuala ambayo yanastahili suluhisho za kijamii. Lakini tukisema kwamba haya masuala yote tunataka tu kuzisuluhisha kwa suluhisho za kijeshi, itakuwa vingumu. Na pia tukisema haya masuala yote tunataka kuyasuluhisha kwa suluhisho ya kisiasa, hasioni. Kwa hivyo haya masuala yote, na tusisuluhishe moja tukaacha nyingine, lazima yote yaambatane moja kwa moja. Tusiseme kwanza tusuluhishe za kijeshi, alafu tutarudi kusuluhisha za kisiasa, alafu hatimaye tusuluhishe za kiuchumi. Hapana, haya ni masuala ambayo yanastahili kuambatana moja kwa moja. Unajua kwamba lisemalo lipo, na kama halipo laja. Huenda ikawa kwamba hizi tuhuma, huenda ikawa ni tuhuma za kweli, na kama ni za kweli, basi swali ambalo watu wanastahili kujiuliza ni kwamba ni manufaa yapi ambayo Rwanda inayapata katika kuweza kuwaunga mkono waasi hawa wa M23, kwa sababu huenda ikawa kwamba hiyo sababu ama manufaa ambayo Rwanda inayoyapata kutoka kuungaji mkono wa ili kikundi cha M23, kama haitaangaliliwa, basi watazidi tu kuwaunga mkono. Lazima kuwe kuangaliliwe ni kwa nini, alafu kupeana suluhisho ya kuweza kukomesha hiyo kwa nini. Kwa sababu huenda ikawa kwamba Rwanda pia huenda ikawa inawaunga mkono kwa sababu za kijamii, kwa sababu utakuta kwamba kumekuwa na tuhuma kwamba wengi wa wapiganiaji wa ili kikundi cha M23 ni wa kabila fulani, ambacho ndio kabila kubwa zaidi ama kabila ambalo linalodhibiti siasa kule Rwanda. Labda kuna sababu pia za kiuchumi, labda hili ni kikundi ambacho pia kinachangia katika uchumi wa Rwanda. So hizi sababu, tusiseme tu kwamba Rwanda inaiunga mkono M23. Lazima watu sasa wafike mahali wajiulize, kama inaiunga mkono, inaweza kuwa ni kwa sababu gani, ni kwa nini, ndio pia suluhisho ikaweza kupatikana. Kwa sababu hakutapatikana amani katika DRC, itakuwa vingumu sana kupata amani katika DRC bila kuhusisha hawa majirani hawa ambao kila wakati wanalaumiwa kwamba wanachangia. Waambiwe kwamba wewe umekuwa ukifanya hivi, wewe mbona unafanya hivi.
SADC iliwahi kupeleka wanajeshi mashariki mwa DRC, lakini ilishindwa kumaliza tishio la makundi yenye silaha. Kisha jopo la wataalam wa Umoja wa Mataifa likashutumu ujumbe huo kwa kuchangia uporaji. Mnamo Mei 6, mkutano wa nchi zilizotia saini mchakato wa amani, usalama na ushirikiano wa DRC uliofanyika Bujumbura, Burundi, ulilaani ghasia za M23, lakini pia ulitaja makundi mengine yenye silaha kama FLDR, ADF, Codeco, Mai Mai, Red Tabara na MTM, na kuyataka makundi hayo kukomesha ukatili bila masharti. Mkutano huo ulihudhuriwa na majirani wote wa DRC pamoja na Kenya, wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa akiwemo katibu mkuu Antonio Guterres, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, na maafisa kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC, na mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo ya kina ikiangazia siasa za DRC. Nakamilisha kwa undani kwa hivi sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington, ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Kwa heri kwa sasa.